oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde havarlar günnülü ulen men yoksan anurvan. Türkmenistan'da korrupsiya ve paraxorluğa karşı göre sakınnak kanun esasında iktisat cinayetlere karşı görüşmek koyunca devlet kulluğu dörödüllüğe novattaki kadr çalışığı geçirildi. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow täze kulluğun korrupsiya karşı göreş koyunca işlenip tüzülen täze devlet programması esasında dörödülýänligini aýtdy.
Ýolumyň iktisadiýetinde korrupsiya ve paraxorluğa karşı alyp baran işler hahem güýçlendirmek maksady bilen şuurda iş alyp barýar. Täze bir döwlet edarasyny döretmek barada karara geldim.
Adatlyk radiosu özüniň hökümete ýakyn çeşmesine salgylanyp, şeýle gullugyň döredilýändigini we oňa ýol başy gözlenilýändigini, hukuk goraýjy işgärleriň arasynda bedara işe geçmek üçin näçe para bermeli ka diýip gurrun edilýändigini 20-nji maýda habar beripdi. Korrupsiýa ýa-da ykdysat jinayetlere garşy göreş gullugynyň başlyklygyny 2016-njy ýylyň martyndan bäri döwlet gümrük gullugynyň başlygy bolup işlen polkownik Mehmetxan Çakyýew ellenildi. Türkmen prezidenti 1-nji ýylyndaky döwlet howpsuzlyk kengeşinde haru hemde hukuk goraýjy idaralaryň şu ýylyň 5 aýyny alyp baran işleriniň netijeleri boýunça hasabatlarynyň diňlenjekdigini aýdan hem bolsa may aýynyň soňky günlerinde geçirilen korrupsiýa derňeklere barada hiç zat aýdylmady. Yoksa baş sudya Begen Sarıyev odal derinoğların doğa medyanlığına aydıptı. Emma enni Begen Sarıyev'in baş sudyalıktan boşadılıp, prezidentin yanındaki Demokratiya ve Adam Hukukları İnstitutu'nun yoğurlaşçılığına bellenen nığı havar verildi. Onun yerine olsa Kılçımrat Halif ellenildi. Aydılmağına göre Kılçımrat Halif yurdun karasızlık yıllarındaki 10. baş sudyası oluyor ve bu kadr çalışığının anık sebepleri görkodilmeyar. Meýlim bolsa ýaly 3-nji maýda senagat oýunçy wise-premier Batyr Eresowyň tarpa taýyn aradan çykanyny habar berildigi 4-nji maýda Aşgabatda 2007-nji ýylyň başynda häkimet salsalýar görülmedik korrupsiýa galmagal turdy. Netijede prezident baş prokuror Amanmurat Halyew hemde onuň ugrak prokuror korrupsiýa bilen baglanykly wezipelerinden boşatdy. Adatlygyň hökümete ýakyn çeşmesi olarky wise-premier Batyr Eresowyň korrupsiýa derňeklere oglunyň tutsa berilmegi netijesinde öz janyny kastedenligini tasdiklýär we bu galmagalyň prezidentiň gurupla adamlardan Aşgabatda geçiriljek adi oýunlar üçin serişde toplamak tapşyrygy netijesinde ulalanyny öňe sürýär. Şeýle de anamdar çeşme İşten boşadylan odalky baş prokuror Amanmurat Halyewiň türme wagtlarynyň aýtdy. Emma resmi Aşgabat bu habary ne tasdiklady, ne inkar etdi. Bundan başga adatlygyň çeşmesi öňki baş prokuror wezipesinden boşadylmagyndan öň Halyew bilen içeri işler ministri İskender Mülükowyň ýokarsyndaky bulutlaryň garalýanyny habar beripdi. Halif işten ayrılanına Mülükowa bir kayınç verilige anamdar çeşme onun prezidentin yakın tövöröklerine korlu ulen saklanıp alındığını yoksa işten boşadılmalıgını yönü barbar uzağı utmen veripeden çetleştirilecektiğini havar verdi. Emma muna varamazdan Devlet Howpsuzlyk Kengesiniň nowatdaky mejlisinde hem İçeri işler ministri İskender Mülükowa gurluk goruşlaryny talaba laýyk yerine getirmeýändigi we işde goýberen kemçilikleri üçin nelip ýene bir kayınç verildi. 4-nji maýda käýinji bilen bu onuň soňky bir aýyň dowamyna alan 2-nji bir käýinji bolýar. Şol bir wagtda onuň işde goýberen kemçilikler anyklaşdyrylmaýar. 2-nji tarapdan egerde diýilýän kemçilikler gysga wagt içinde düzeltmese, İskender Mülükowyň wezipesinden boşadyljakdygy aýdyldy. Adatlygyň yerli çeşmesiniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanda soňky 10 ýylda korrupsiýa we paraxorluk giň ýerde hemde odalar esasan ýokaryky uzaýlaryna girmek üçin para berilen bolsa, soňky ýyllarda çağalar baglaryna çağa yerleşdirmekden başlap, köçe süpürdülige işe girmek üçin hem para bermeliligi aýdylýar. Yerli finçiler prezident Berdi Muhammedovun korrupsiya hemde paraxorluğa qarşı berk köreşmek baradaq çağırışlarının yurttaki iqtisadi krizisin güýüşlenmegi Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň ýakynlaşmagy bilen barha ýygzamlaşanlygyny aýdýarlar. Korrupsiýa garşy kampaniýanyň çägini ýurdun degişli kanunlaryna täzeden heredilmegi, korrupsiýa aýplamalary bilen suw edilen raýatlaryň bayramçylyklara gabat geçirilýän günä geçişleri düşürilmeligi teklip edilýär. Şeýlede prezident Berdi Muhammedow ýolbaşy wezipelere bellenýän kadrlary saýlamagy has talapkar çemeleşmäge çağırdy. Korrupsiýa meselesinde hiç kime geçirilmeligi edilmejek barada häkimet başyna gelenine beren wadasyny gaýtalady.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isteseniz bize hat yollan. metpost@gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar veririz. metpost@gmail.com
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. 1-nji iýuldan başlap Aşgabatyň ýokary kujaýlarynyň studentleri Aziýada 2017 oýunlaryna görülýän taýýarlyk çärelerine çekiler diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşriň 1-nji iýunda ýaýradan maglumatynda şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dabaralaryna şeýlede beýleki çäreleri guramalaşdyrmak üçin daşary ýurtly spesialistleriň çağırylandygy, olaryň studentlere ýolbaşçylyk etjekdigi aýdylýar. Studentlere özleriniň surat yürüte giriş resmi naması paylanar. Bu iyul ayından başlap sport desalarının polisiyanın gözövçülüğü aslında bolcaktığını anladiyar. Kabir yokuru kucayların hususanda Türkmen Devlet Üniversitesi'nin studentlerine davaralarda giymeli egin eşikler için 750 manat çemesi tölemeldiklerini duydurupdırlar. Bu resmi kursa layıklıkta $241 Qarabağların kursuna göre $115 çemesi olyar deyilip neşir haber veriyar. Bu maglumatı Azatlık Radyosu'nun yurt içine çeşmeler hem tasdiklap, ona esasan 2-nji ve 3-nji kurs studentlerin katnaşacaklığını aydiyarlar. Bu çerelerin haçan başlayacaklığı varada anık maglumat bolmasa da esası tayarlıkların 45 min tomoşaça niyetlenen Olimpiya stadionunda geçirilecektiği belleniliyar. Aşgabatly Sinçraman Murat Bugaýewiň paýtagtyň ýokary kujaýlarynyň adynyň eferde agdalmadlygyny soran käbir muallimlerine ve studentlerine salgylanyp aýtmagyna görä bu çärelerde giýilmeli eşikleri satyn almak hem studentleriň boýnuna daqylypdyr.
Şu yerde giyilmeli atlar hakkında da student taliplerin arasında gururum var. O giyimlerim 2 yıllı olmamışım. Birinci de ne hazır ki şu çarelere talilik görülüyen ne vurdu. Giyilecek bir umuman var. O diyen kımmat olmadık eğneşikler. Aziyadan geçeyen urları giyilecek eğneşiklerin bir has payrak ardarrak görünüşü. Sonra da edil şu Aziyadan'ın açılan onu on devam edecek kulları geyilecek toylu vaatları kara bir ortası aitmaklarına göre işte iki enesinin bahası numara çemek duracak mısın onun studentlerin taliplerin ödüleri almal olacaklarına aydiyarlar.
Deyip bu gayf aydiyarı. Studentlerin kevirlerinin aitmağına göre yukarı kucayların yolbaşçıları olara siz katı bağıtlı yaşları. Size halkarı derecesinde geçirilen sport yarışına katnaşmak nitive diyar diyarları. Ema studentlerin biri ödlerinin dinç almanın deregine Thompson coklama ısı günlerinde tayarlık çarelerine katnaşmağa mecbur edilendiğinden neyle bolyar. Azatlık Radyosu bu mesele doğrusunda Mahtumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi, Medeniyet İnstitutu ve Oğuz Hocalık Üniversitesi bilen havarlaşandı bu maglumatı tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Ama bu maglumatlar Aşgabatda Aziya oyunlarının başlanmağına 100 gün kalmağı münasibetli geçirilecek davaraları yukarı tayarlık derecesinde kuramalaş durmak varada prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň beren tawşyrygynyň ideýanyna gabat geldi. Mundanam başga paýtagtyň käbir mektep we ýokary kujaýlarynyň muallimleri özleriniň bu çärelere tomusky diýen jalş mewsim döwründe hem gatnaşjakdyklary barada ýörite resmi nama gol çekmeli edilendiklerini aýtdylar. Şeýlede olar iýun aýynyň ortalaryna çenli gutardyş ekzamenleriniň geçirilýändigine garamadan taýýarlyk çäreleri sebäpli käbir okuwçylaryň we studentleriň ekzamenlere däldi çärelere gatnaşmak maşmağa borçlu edilendigini bellediler. Türkmenistan öz garaşsızlığına eýe bolan wäri ýurtda geçiriljek iň uly halkary sport çäresine görülen tayarlıkları ençeme yıl öngünden başlaptı. 17-27 sentyabrda Aşgabatda geçirilecek bu yarışı dünyanın 62 yurdundan 5000'den gowrak türgönün katnaşmagyna garaşylýar. Öz sebitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. 29-njy maýdan başlap Türkmenistanyň banklary, telekeçileriň türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna konwersasiýa edýän pul ferişdelerini möçürini ýene aşaklatdy diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri ýazýar. Neşirin 1. iyunna çap eden maglumatına göre, bundan öň yurdun banklarından Türkmen telekeçileri daşary yurt haritleri bilen bağlaşılan şertnamalarının nakı umumi pul ferişdelerinin 3%'ini konwersasiýa edip bilýän bolsa, häzir bu mukdar 1.4-2% edildi. Daşary yurtlardan getirilýän haritlaryň haýsysy üçin näçe prosent meşhurdaky manady daşary yurt valyutasyna konwersasiýa edip boljakdygyny bankyň özi keskitleýär diýip habarda berilýär. Bu maglumaty Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerde tasdiklap, telekeçileriň türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna konwersasiýa etmek düzgününe çäklendirmeleri girizmegin dowam edýändigini aýtdy. Türkmenistanyň merkezi banky bilen döwlet harit çygmal birjasy konwersasiýa etmek ýeňilligini ýörütü firmalary gönükdirýär. Mysal üçin, öňkü gaja sebitinden alınıp barylan guruluşlara import edilýän haritler üçin çäklendirme ýokdy. Şonu guruluşuk firmaları has köp türkmen manadyny daşary yurt valyutasyna çalışmak üçin import edilýän haritlaryň baharlaryny bilgeçliğin gymmat edip görkezýärdiler. Bu ýagdaý döwlet gullukları tarapyndan anyklanan soň guruluşuk haritlarynyň döwlet tarapyndan keskitlenen nyrhy paýlanýy we olaryň görkezilen nyrhdan ýokary bolmaly däldigi aýdyldy diýip adatlygyň çeşmesi aýdýar. Ol häzirki ýagdaýyň döwlet buyurmalary bilen işleşýän uly telekeçiler üçin ýaman däldigini, emma munyň orta we kiçi telekeçilere ören yaramaz täsir ýetirýändigini sözüniň üstüne goşdy. Olar özleri üçin ýagdaýy gowlandyrmak istese, onu kiçi bolmadyk möçberde pary bermeli bolýarlar diýip adatlygyň söhbetdeşi bilýär. Türkmen telekeçilerine girdilen bu täze çäklendirmeler dogrusunda türkmen häkimiýetleri ýa-da media serişdeleri henize çenli haýsydyr bir kommentary bilen çykyş etmediler. Ýöne bu maglumatlar Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň işgärleriniň telekeçileri öz şertnamalaryny döwlet harit çygmal birjasyna hasabaldyrmagy mejbur edýändigi barada habarlaryň peýda bolmagynyň ýa-da gawat geldi. Birja hasabalnyň haritler üçin daşary ýurtly satyjydan valyutada türkmenistanly alyjydan bolsa manatda töleg alýar. Daşary ýurtlylar birja ýygmyny tölemän soň olaryň valyutada tölemeli töleginiň hem hususy telekeçileriň özleri tölemeli bolýarlar diýip Adatlygyň çeşmesi habar berýär. Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň ýanwar aýynyň başlap Amerikan dollarynyň nagt söwdasy dol ýatyrylyp, şondan soň onuň söwdasyna da ençemegedek çäklendirmege girdildi. Munun netijesinde yurtda resmi taydan 1 dollar 3.5 manat möçberinde saklanyp galyan mahaly onun gara bazardaky narhy 7 manat çenli ýokurlandy. Bu bolsa biznesi daşary yurt valyutasyna bagly bolan telekeçilere yaramaz täsir ýetirdi. Mundan başga telekeçileriň valyuta operasiýalaryna şol sanly pul birlikleriniň awtomatik konwersasiýasyna ençeme tapgyr çäklendirmege girdildi. Şeýle de, hususy firmalaryň ençemesi Aziýa oýunlaryny guramalaşdyrmak üçin meýletin goşun etmäge mejbur edildi.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Gyrgyzstanyň häkimetleri gararsyz jurnalist Ulugbek Babakulowyň howpsuzlygyny hüpçin etmeli diýip jurnalistleri gorama goýunça komitet 1 iýunda aýtdy. Guramanyň maglumatynda Babakulowyň geçen hepdede çap eden makalasynda milletçileriň sosial mediadaky maglumatlaryny ýazgarandan soň kanun çykarjylaryň we hökümete tarapdar media serýişdeleriniň berk tanqydyna ee bolandygy habar berilýär. We jurnalistiň redaktoryna salgylanyp sosial ulgamlarında ona ölüm hayvatının atılandığı belleniyar. Qazaqstanın Zanoza atli tiyadilikler websayti ulan işleşiyen Babakulov 23. mayda Fergana websayti üçin hem makale yazdı ve sosial medyalarda Qırgız dilinde çap bolyan maglumatları analiz edip olur yurtta etnik özöklere karşı 20. tutaştırıyar deyip gelen neticelerini məlim etdi ve etnik özökleri öldürmek hem Qırgız devletini aratılamak yali çıkışları çetirledi. 27-nji maýda döwletiň gözekçiligindäki jemgyýetçilik teleradio gepleşikler kampaniýasy Babakulowy milletari 20-nji tutaşdyrjy we Qyrgyzstanyň duşmany edip görkezýän telegepleşigi berdi. Şonuň 2 gün geçen soň hökümet taraplar gazetler.org websaýty Babakulowy separatist diýip atlandyrdy. 2-nji ýunda 24 KG websaýty Qyrgyzstanyň parlamentiniň agzalarynyň jurnalisti ýurdun raýatlygyndan mahrum etmegi hökümetden talap edenligini habar berdi diýip jurnalistleri gowramak önçe komitetiň maglumatynda bellenýär. Komitetiň Ýewropa we Merkezi Aziýa önçe koordinatory Nina Agnýanowa Qyrgyz häkimetleri ştatynyň daşary jurnalist Ulugbek Babakulowyň howpsuzlygyna we onuň ara alynmagyndan gorkmadan habar bermek hem öz pikirini beýan etmek hukuklaryny berjaý etmäge jogapkärdir diýip bellädi. Biz Qyrgyzstanyň howpsuzlyk gullyklaryny Babakulowyň janyna howp salmak barada tilýän haýwatlara çynlyky jinayetçilik hökmünde garamagy çagyrýarys diýip Nina Agnýanowa bellädi. Jurnalistleri gorama goýunça komitet Fergana internet neşriniň baş redaktory Daniil Kislowyň Babakulowyň howpsuzlygy barada howatyrlanýanlygyny habar berýär. 2017 ýylyň mart aýynda Qyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayewiň adyna ýazan we Fergana neşrinde çap edilen açyk hatynda Babakulow hökümetiň gararsyz media edýän basyşlarynyň güýçlenmegini tanqid edipdi. Atambayew gararsyz media serişdelerini şol sanda Fergana we Zanoza neşirlerini tanqid edip gelýär.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň adyna Klassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Agatly Radio Habarlar günlük programmamyzyň diýersiňiz. Abbasanyň ýaranlaryga garşy daşlary prezident Donald Trumpyň 1-nji ýunyny 2015-nji ýylyň Paris klimat şertnamasynyň çykmak barada kararyny ýazgardylar we bolalys barada gaýtadan gepleşmek teklibini ret etdiler. Biz bu şertnamanın gaytadan gepleşilip bilinmeyeceğine Berk Ananiyarsi, Fransiyanın, Germaniyanın, İtalyanın liderleri bilelikte beyanat çap ettiler ve bunun gayınanslıdığına edip dünyanın galın öylüğünü klimat özgörmesine karşı göresi güçlendirmeye çağırdılar. Fransız prezidenti Emmanuel Macron 1-nji ýunyň geçlik Trumpa telefon edip, hiç sadyň gaýtadan gepleşilmejekdigini aýtdy we iki ýurdun gelejekde klimat özgörmesinden beýleki bilelikdäki proýektlerde tagarlalaryny gaýgyrmajakdyklaryny berledi. Bu ýerde bir planı ýok, bu ýerde bir planetasy ýok diýip Macron şondan soň telewizion ýarkaly berilen çykyşyny aýtdy. Biz has az tagarlaly aralasy üçin gaýtadan gepleşip geçirmeriz. Bu mümkin näleýip ol berledi. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер Трамптын карарын дүйүплү ялгыш деп атланырса, Абашанын хас якын яраанлары болгон Британия, Германия ва Япония кыйынчылыктарын билдирдилер ва дүйнөнүн көмүр турушу алы боюнча экинчи улуу чечмеси болгон жердин бу шертнамадан чыкма карарынан лап кеч оронуктарын айттылар. Trumpyň kararynyň öň hem Ýewropa bilen klimat özgörmesi şertnamasyny berja etme ugrunda işleşme ugada beren Hitaý Abbasanyň ondan çekilmegini global şowsuzlyk diýip atlanyrdy. Bu arada Sinhua döwlet habar gullugy maglumat berdi. Şeýlede Sinhua habar gullugy Trumpyň bu şertnamadan çykmak Amerikanyň iş ýerlerini saklamagy kömek eder diýen delilini soragatyn aldy. Orsiýet Trumpyň kararyny hormat goýýanyny aýtmak bilen özüniň bu şertnamadan çykmakçy däldigini belledi. Trumpyň bu kararı öz ýurdunda Birleşik Ştatlarda hem qarjyşyk reaksiýa bilen garşylandy. Kongresdäki respublikanlar onuň bu şertnamaga goşulan beýleki bir ýurtdan tört ýurdun kararyna garşy durmagyny batyrgylyk hökmünde häsiýetlendirseler, demokratlar bu karary daşky guruşa üçin betbagçylyk we dünýä sahnasyndaky liderlikden çekilmek diýip atlanyrdylar. Trump'ın Abasa'nın bol alasığı katnasının derhal toktutmak varada kararı Birleşik Ştatlar global daşkı uşak meselelerine dine iksanı keçi yurt. Siriye ve Nikaragua ölen bililikte izolasyada alır yer. Abasa'nın stat gubernatorlarının ve şehir hakimlerinin köpüsü Trump'ın bu çaresine karşı durmağa çalışacaklıklarını ve President Barack Obama dörününün akiyali Birleşik Ştatlar'da hova yayrayan kömür turşu kağıtların ağlanma uğruna tağırla edeceklerini aittiler. Abasa'nın Dolku Devlet Sekretari John Kerry Trump'ın bu şertnamadan çıkmak varada kararını özünü veyran edici karar deyip atlanırsa Dolku Vice Premier Al Gore Trump'ın kararını oylansuksuz hareket hükmünü hasiyetlenirdi ve onun Amerika'nın dünyadaki oranını peteldiyanlığına etti. Trump bu şertnamadan çıkmak varada kararını düşündürüp özünün Paris'in yaşayıcılarına değerli Eysen Pittsburgh'un rayetlerine vekilçilik etmek için saylananlığına etti. Emma ol Pittsburgh'un hakiminden hem gayet oğlarlı. 20. asırda esafi polo dönürcülerin biri olan şehir inni daşkı uğursova hem de teknoloji progresi berilip özünü yaşlı şehir hükmününe vaat ediyar. Pittsburgh dünya bilen bilelikti duruyar ve Paris şertnamasına eğerir deyip şehirin hakimi Bill Petuda Twitter'da aittik hem de Trump'ın karşıtaşı Hillary Clinton'ın bu şehirde seslerin 80%'ini alanlığını atlattı. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuňky sanyny geçirip gutaryarys.